Seminārā valsts institūcijas ar Rīgas un apkārtnes pašvaldībām pārunājušas kopējo rīcību ārkārtas gadījumos. Iekšlietu un aizsardzības ministrijas, kas sanāksmi rīkotājs, uzsver, ka galvenokārt tiek runāts par dabas stihijām. Taču iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no vienotības pēc mirkļa tincināšanas atzīst.
Un skaidrs, ka nu, ģeopolitiskā situācija spēlē savu lomu, jā, nenoliedzami. Un, ja mēs agrāk runājām par plūdiem, par rīcību plūdu gadījumos un varbūt ar tādām dabas katastrofām saistītām problēmām. Nu, manuprāt, arī es negribētu saukt tikai šo ģeopolitisko situāciju, kas saistīta ar Ukrainu, bet arī, manuprāt, Eiropa parāda to, ka ir cevišķi šis gads sākās ar ļoti traģiskiem notikumiem. Mēs cenšamies proaktīvi rīkoties, lai pēc tam nebūtu jāsaka, ka mēs bijām pilnīgi negatavi, jo atsevišķi varbūt atbildīgās personas par nezināt, kas viņam jādara šajā situācijā.
Tieši plašākas krīzes situācijas ir tās, kuru teorētiskā uzveikšanā arī atklājušās nepilnības sadarbībā, stāsta aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis no Zaļo un Zemnieku savienības.
Nu, kā piemēru var minēt, ka joprojām, kas nav atrisināts no valdības puses tautsaimniecības mobilizācijas plāns, kādā veidā, teiksim, tautsaimniecība, kas ir varbūt tāda globālāku krīžu gadījumā, ja, kas varbūt nav varbūt vienas pašvaldības, bet visas valsts mērogā, ka nav šī mobilizācijas plāna, kādā veidā tiek mobilizēti resursi krīzes situācijas novēršanai vai likvidēšanai. Piemēram, ēdināšanas jautājumu, tehnikas izmantošanas jautājumu, kaut kādas rezerves materiāli tehniskiem līdzekļiem.
Gan Latgalē jau gada nogalē notikušajā konferencē, gan šodien Rīgā izspēlēta arī noteikti apdraudējuma scenārija, turpina Vējonis.
Seminārā gaitā tika pārrunāta kopējā ģeopolitiskā situācija, taču attiecībā uz scenārijiem mēs izspēlējām citu scenāriju, ja, kas ir saistīts ar pretterorisma operāciju realizēšanu pašvaldības teritorijā, ja kāds objekts ir teroristu ieņemts.
Terorismu kā vienu no nozīmīgākajiem apdraudējuma riskiem sauc arī Mārupes novada domas priekšsēdētājs zemsavietis Mārtiņš Bojārs.
Nu, šāds mācības bija pirmo reizi. Mācības ir nepieciešams vienojamies un arī būs mācības atsevišķās pašvaldībās, kurās varbūt šie iespējamie draugi vai iespējami apdraudējumi ir iespējami, to Mārupe, Babīte un Rīga ir lidos Rīga mūsu teritorijā, ka varētu būt kaut kādi incidenti, varbūt kaut tā nenotiktu, bet jābūt vienmēr gataviem.
Savukārt Rīgas mērs Nils Ušakovs no Saskaņas runā vēl konkrētāk.
Ne, nu, loģiski, ja Latvijā nedod Dievs kaut kur notiks terorakt, nu, droši vien tas notiks Rīgā. Ja. Nedod Dievs Rīgā teroristi paņem ķilniekus un ieņem kādu ēku. Nu, tad šis ēkas plānus var dabūt pirmam kārtam, kas ir svarīgi tālāk tiem dienestiem, kas strādās ar šiem klientiem. Tas plānus var dabūt no būvvaldes. Tā lai nebūtu, ka ir sestdiena, tad attiecīgi šo cilvēku var sazvanīt, bet tas prasa kādu laiku.
Lai gatavotos terorismu un citiem draudiem, tādi paši semināri plānoti arī Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē. Edgars Kupčs, Latvijas radio.